Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës po i ndjekin zhvillimet dhe informatat që vijnë nga Maqedonia, lidhur me shtetasit e Kosovës të vrarë dhe të arrestuar në incidentin në vdekje prurës në Kumanov. Familjarët e personave të përfshirë në këtë incident kanë protestuar këtë javë në Prishtinë dhe kanë kërkuar zbardhjen e rastit të Kumanovës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se po pret leje nga autoritetet maqedonase që të vizitojë të burgosurit në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë përleshjes armatosur me forcat e rendit në Kumanov me 9 dhe 10 maj, thuhet se janë vrarë 9 shtetas nga Kosova dhe 21 të tjerë të jenë arrestuar. Institucionet e Kosovës kanë organizuar task force-n, e cila po përcjell vazhdimisht zhvillimet dhe informatat që vijnë nga Maqedonia. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë të gatshme që të ofrojnë ndihmë edhe për të arrestuarit, por edhe për çështjen e sjelljes në Kosovë të viktimave që pësuan në incidentin e Kumanovës që janë shtetas të Kosovës, si dhe për familjet e tyre. Deri më tash, ambasada e Kosovës në Maqedoni ka ndihmuar familjarët e personave të arrestuar në 13 vizita për ta. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se kanë krijuar komisionin që do të bëjë verifikimin, transportin dhe pranimin e personave të vrarë në incidentin e Kumanovës. Gjithashtu, ato kanë theksuar se do të jenë të gatshme të plotësojnë kërkesat e familjarëve të viktimave në rast se ato kërkojnë obduksionin e të afërmve të tyre të vrarë. Në anën tjetër, familjarët e personave të përfshirë në konfliktin në Kumanov, të përkrahur nga organizatat e dalë nga lufta në Kosovë, kanë organizuar protestë në Prishtinë, të cilës janë bashkuar qindra qytetarë të tjerë. Ata kanë kërkuar që të arrestuarit nga incidenti në Kumanov të kthehen në Kosovë, ashtu sikur se edhe trupat e personave të vrarë në konflikt me policinë maqedone. Përfaqësuesi familjarëve të personave të përfshirë në konfliktin në Kumanov, Tauland Gashi, ka thënë se kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të interesohen për fatin e të afërmve të tyre dhe se proteste është shenja revolte për, siç tha ai, indiferencën e institucioneve të vendit për qytetarët e vet.
Jemi këtu në shenjë solidariteti për djemt, familjarët dhe shokët tonë, por edhe për të bërë fytyrë institucioneve të shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë, që të angazhohen shpejt në zbardhjen e rastit dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet. Ne si familjarë, miq, bashkëluftëtar, ende nuk e kemi të qartë fatin e tyre. Djemë tonë torturohen në mënyrat nga mësh njerëzorit nga regjimi Slavo Macedonës. Sot, ne terrorizohemi nga mungesa informacionit, shpifjet dhe propaganda që lansohet për fatin e atyre shtrimtarve.
Gashi ka kërkuar nga institucionet e Kosovës veprime konkrete në mbrojtje të qytetarëve të vetë që janë të arrestuar, si dhe për identifikimin dhe sjelljen në Kosovë të trupave të pajet të qytetarëve të saj që u vranë në incidentin në Kumanov. Ndryshe, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë duke tentuar që të sigurojnë mundësinë që Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit të vizitojë të burgosurit në Maqedoni dhe të sjellë një raport para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit thotë për Radio në Evropa e Lirë se tashmë kanë kërkuar nga ambasada e Kosovës në Shkup që të përshpejtojë procesin dhe të sigurohet leja nga autoritetet maqedone.
Ne kemi bërë gjithë punë të cilat zot kemi qenë gazetë dhe imi dhe kafe të shkon në çdo kohë. Ambasada na ka kërkuar emrat e ekipit të cilët shkojnë si mëtoj, i kemi dërguar emrat, i kemi dërguar të dhënat e pasaportës të cilat janë të nevojshme dhe tash jemi në pritje.
Ndryshe, ditën e martë, autoritetet e Maqedonisë kanë konfirmuar se kanë marrë kërkesën nga autoritetet e Kosovës për sigurimin e listës së personave të vdekur, sigurimin e mundësisë që një grup ekspertësh nga Kosova të bëjë obduksionin e trupave të vdekur, si dhe transportimin e trupave të vdekur nga Maqedonia në Kosovë. Autoritetet e Maqedonisë kanë theksuar se kërkesat e Kosovës do të procedohen me proces të përshpejtuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga këtë javë ka dekretuar 41 gjyqtarë të rinj që do të punojnë në gjykatat e Kosovës. ajo ka kërkuar që gjyqtarët të jenë të pavarur dhe profesional në mënyrë që të shtohet besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk përjashtohet ndikimi politik në sistemin e drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar në vazhdimsi, por dhe gjatë dekretimit të 41 gjyqtarëve të ri që të jenë të pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Jahjaga ka kërkuar nga gjyqtarët dhe të gjithë punonjësit në sistemin e drejtësisë që të punojnë drejt në mënyrë që qytetarët të kenë besim në gjyqësor.
Të gjithë ne duhet të punojmë së bashku për të nxjerrur një sistem të drejtësisë nga mendësia e vjetër, duke rindërtuar dhe duke bërë atë një sistem të drejtësisë të pa kompromis. Duke bërë një sistem të drejtësisë të fortë, një sistem të drejtësisë i bazuar në vlerat e profesionalizmit, në vlerat e panshmërisë politike.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është një vend i vogël dhe mund të ketë ndikime të ndryshme. Ai tha se çështjet buxhetore dhe emërimet e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor mund të konsiderohen si ndërhyrje në këtë sistem.
Nuk përjashtohen mundësitë përveç aspektit politik, ndërhyrje politike, ju dini që Kosova është e vogël dhe mundën me pas interferime familjare, miqësore e këto ngjajsh me të cilat nga njëherë ndoshta munden me ndikuar në punën e gjyqtarit, mi po gjyqtari nëse është i vendosur në punën e vet me zbatu ligjit, mundet me eliminuar gjitha, do me thonë këto ndikime të mëndshme.
Cenimi i pavarësisë gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efektivitetin e punës së gjyqësorit si pasojë resurseve të mangëta që ndahen për gjyqësorin. Efektiviteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit paraqesin kushte themelore për të siguruar se të drejtat dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykatat dhe gjyqtarët të pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Visar Sutaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ndikimet politike në gjyqësor shkojnë në dy drejtime. E para sipas tij është ndikimi drejtpërdrejt buxhetor dhe e dyta është për zgjedhje anëtarëve të gjyqësorit. Sutaj konsideron se ndikimet në Këshillin Gjyqësor kanë bërë që të ketë vonesa në përzgjedhjen e gjyqtarëve të ri.
Komisioni Evropian i ka kritikuar mjaft liderët politik që po ndërhyjnë përgjithësi në pambarësinë e gjyqësorit.
Përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë kanë deklaruar në vazhdimsi se ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi i një sistemi të efektshëm gjyqësor, në të cilin qytetarët kanë besim, është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe për integrim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rritja e presionit politik nga faktori ndërkombëtar ndaj liderëve dhe institucioneve të Kosovës mund të jetë i domosdoshëm për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët. Përveç opozitës e cila është deklaruar kundër kësaj gjykate, edhe deputet të caktuar nga partitë e koalicionit qeverisës thonë se nuk do ta mbështesin në këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Artan Muhaxhiri, analist politik, mendon se koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhet mes presioneve të brendshme dhe atyre nga jashtë.
Tash unë pres që fillojnë edhe takimet e zakonshme në për ambasadat që janë në Prishtinë, më saksisht në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të merret miratimi i Parlamentit Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Përveç anës së presionit ndërkombëtar dhe mungesës së mbështetjes nga opozita, krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, sipas Artan Muhaxhirit, ndodhen edhe mes trysnive të brendshme nga disa deputet të dyja partive, të cilët këngulin se nuk do të miratojnë themelimin e kësaj gjykate. Ganimet Musliu është deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka deklaruar hapta se nuk do të mbështesë këtë gjykatë. Në një prononcim për programin ton, Musliu ka thënë se nuk e shesi parimore që të themelohet në një gjykatë që do të merrej me trajtimin e krimeve të supozuara.
Kjo gjykatë tashmë ka humbë edhe kuptimin e saj, nuk është parimore që të themelohet një gjykatë për krimet të supozuara, kur ne kemi krimet e faktuara në Kosovë që kanë ndodhë në luftën e fundit dhe askush nuk është përgjigjur për ato krime. Që konsideroj që kjo gjykatë është një gjykatë pa kuptim.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte fillimisht kalon përmes amandamentimit të Kushtetutës së Kosovës me 2/3 e votave të gjithë deputetëve dhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Lista serbe përbën shumicën e deputetëve nga radhët e minoriteteve, andaj pa votat e këtij subjekti politik nuk do të mund të themelohej kjo gjykatë. Artan Muhaxhiri beson se lista serbe si një eksponent politik i krijuar nga qeveria e Serbisë do të mund të bindej vetëm nëse faktori ndërkombëtar do të ushtronte presion fillimisht mbi Beogradin.
Refuzimi i listës serbe do të vazhdojë, mirë po vetëm deri në një pikë kur presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit, i cili është urdhëdhënësi kryesor i listës serbe në Kosovë, do të bëhet aq i madh sa që nuk do të mund të thotë jo as Brukselit as Washingtonit.
Selia gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës, kurse në përbërjen e saj do të kishte vetëm prokurore gjykatës ndërkombëtar. Ajo do të hetonte dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit e Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty mbi trafik organesh të disa civilëve serb nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare shëndetësore, pastaj zyrtarë të shëndetësisë dhe përfaqësues të sindikatave të punëtorëve thonë se shumë ligje për shëndetësi të miratuara në kuvendin e Kosovës nuk zbatohen plotësisht. Sipas përfaqësuesve të sindikatës, këto ligje më tepër janë politike e jo profesionale dhe as që mund të zbatohen. Kronike Ariana Kasapollit.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se përkundër përpilimeve të ligjeve që janë mjaft të avancuara në Kosovë, ato ligje nuk po gjejnë zbatim të plot.
Përkundër përpilimit të ligjeve të cilat janë mjaft të avancuara në përgjithësi, nuk gjejnë dhe mënyra të mira për zbatimin e plot të këtyre ligjeve. Në këtë kuadrën do të kisha fokusu ligjet që ndërlidhen me sektorin shëndetësor, ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, pastaj ligji për kontrollin e dhënave dhe ligje të tjera relevante.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë gjithsej 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se miratimi i ligjeve në shëndetësi është bërë në baza politike dhe jo profesionale, andaj edhe nuk po mund të gjejnë zbatim.
Më që thëmë, gjerë se vjetë me aprovuar ad hoc ato ligje, që duket edhe deputet, ma që ka posë shko asë djenit të lezojnë këto ligje, dhe atë kanë aprovuar. Domo zëshmërisht, dhe të përkundoj të fokti që nëse sindikat vazhdimisht këmë posë kontakte dhe kemë apelu këto ligje asë që aplikonë dhe unë besoj që një kodë gjatë asë nuk dhe të aplikonë.
Derisa zyrtarja ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë Afërdita Hoxha je parsyet e mos zbatimit të plot të ligjeve të aprovuara në fushën e shëndetësisë.
Varet prej fushave caktume edhe për krajën edhe kostet financiare që kanë gjojnë edhe zbatim. Dhe me thonë, shumica zbatohen, implementohen, po disa ka që për shkak ngjitjeve të kostet financiare nuk gjejnë zbatim.
Për mos zbatimin e ligjeve të aprovuara në kuvendin e Kosovës dhe pasojat që qytetarët e Kosovës i bartin, flet Begjet Shalja, udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Kosova ka një infrastruktur të mirë ligjore, edhe në shëndetësi mirë po të zbatimi që janë tuhen në gjitha fushat e si dovas në shëndetësi. Qytetarët e Kosovës janë të privuar nga drejta elementare e sigurisë shëndetësore, dhe mos zbatimi i ligjeve thjesht e ka rrezikuar shkashmërisht shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, sidomos ata të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë për shërbimet e tyre.
Sidoqoftë, ndër të tjera ligjet e aprovuara së fundmi janë ligji për sigurime shëndetësore, ligji për kontrollin e duhanit, ligji për rrotat e profesionistëve shëndetësor, ligji për shëndetësi e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.